რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. საკრებულო შუალედური არჩევნებით მართველი პარტიისადმი ოპოზიციის ტრადიციული ბრალდებები დასრულდა.
ფაქტიურად ეს იყო სერიოზული სპეცოპერაცია გამოტოვებულ არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატის გასამარჯვებლად.
არჩევნები რა, ჯერ მხარდამჭერების მოპოვებაში შეჯიბრეს და მერე მობილიზებაში. რა თქმა უნდა გავაკეთეთ, გაეკეთებინათ ანალოგიური, ვინ უნდა დაუშალა?
შიდა ქართლის გუბერნატორ საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებენ.
ამასმა საწყობენ თითოეული გორელის ხარჯზე, იმ ადამიანების ხარჯზე, რომლებსაც თუნდაც ამწუთებს ელექტროენერგია არ მიეწოდება და თუნდაც სოციალური დახმარება მოუხსნეს.
ისეთ სისულელეებს იძახიან ხოლმე, ისეთ ტყუილებს იძახიან, აზრი არ აქვს კომენტარებს გაკეთებას.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში მასშტაბური კიბერ შეტევა განხორციელდა. კიბერთავდასხმა მოხდა რამდენიმე ასეულ სამთავრობო, არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციასა და კერძო ბიზნეს კომპანიაზე, მათ შორის მედია საშუალებებსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინტერნეტ რესურსებზე. ვებსაიტების გახსნისას ჩნდებოდა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ფოტო ინგლისურ ენოვანი წარწერით მედაუბრუნდები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 294 მუხლით, რაც კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევას გულისხმობს, და ასევე 296 მუხლით, რომელიც ეხება კომპიუტერული მონაცემების და სისტემის ხელყოფას. დეტალურ მასალას კიბერშეტევაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ბოდბელი მთავარეპისკოპოსი მეუფე იაკობის, რულეც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსის და საპატრიარქოს საფინანსო ეკონომიკური საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობების შესრულებისგან გათავისუფლდა. საპატრიარქომ დღეს 28 ოქტომბერს გამოაქვეყნა კათოლიკოს პატრიარქის ილიამ მეორე შესაბამისი ბრძანება. მასთან შეხვედრის შემდეგ მეუფე იაკობმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება თავად მიიღო. 26 ოქტომბერს ტელეკომპანია პირველის ეთერში მთავარეპისკოპოსმა განაცხადა, რომ გახარია გომელაური და კვირიკაშვილი მისი სიტყვებით ეჩალიჩებოდნენ, რომ პატრიარქი გადაეყენებინათ და მის ნაცვლად მეუფე შიო დაენიშნათ. 28 ოქტომბერს კათოლიკოს პატრიარქთან შეხვედრის წინ მეუფე იაკობმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბოდიშსიხდის მისი ინტერვიუს ფორმის გამო, თუმცა თავად ეს სიტყვები უკან არ მიაქვს.
სამი ადამიანი შემხვდა მე, ეს იყო პრემიერის კაბინეტში, თვითონ ბატონი გიორგი ბრძანდებოდა, ბატონი ვახტანგი გომელაური და შსს მინისტრი ბატონი გახარია. და მე მინდა გითხრათ, აიქ რა შევამჩნია? უხერხულობას გრძნობდნენ, რა თემაზეც მელაპარაკებოდნენ. ბატონ გიორგისაც შევამჩნია მაგი და ბატონ ვახტანგსაც, მაგათ მართლა შევამჩნია. პრემიერთან იყო საუბარი იმაზე, რომ შეეცვალათ.
ბოდველი მთავარეპისკოპოსის მეუფე იაკობის ამ განცხადებას საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მოკლე კომენტარით უპასუხა: მხოლოდ იმას გავიმეორებ, რაც აქამდეც გავრცელდა, არასდროს წავსულ ვარ პატრიარქის წინააღმდეგ, უთხრა დღეს 28 ოქტომბერს გიორგი კვირიკაშვილმა სააგენტო ინტერპრესნიუს. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს, დღევანდელ პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას, მან ჟურნალისტებს ორი დღის წინ უთხრა, რომ მსგავს შეხვედრას არ დასწრებია და ბოდბელი მთავარეპისკოპოსის სიტყვებს პრემიერ-მინისტრმა სისულელე უწოდა. საპატრიარქოს იურისტმა ნედიშერ ქარჩავამ დღეს 28 ოქტომბერს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მეუფე იაკობს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული, როგორც საქართველოს საპატრიარქოსთვის, ასევე დღევანდელი ხელისუფლებისთვის.
მისი დემონიზება ან რაღაცა მტრად გამოცხადება წეს მიმაჩნია, რომ იქნება არასწორი და მჩება ისეთი შტაბისტილება, და ვფიქრობ მე პირადად, რომ მეუფე იაკობის დაპირისპირება უნდათ გარკვეულ პირებს თუ ძალებს, როგორც არერთი წუთი რა, როგორც მეუფე შიოსთან, ასევე ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან. ვის უნდა და ვის არ უნდა, ეს არ ვიცი, ეს რა თქმა უნდა გაირკვევა.
საპატრიარქოს იურისტმა ედიშერ ქარჩავამ 28 ოქტომბერს ჟურნალისტებს ისიც უთხრა, რომ მეუფე იაკობის განცხადება მისთვისაც შოკის მომგვრელი იყო. შეკითხვაზე ამ განცხადებების გამო საჭიროა თუ არა უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების მიღება საპატრიარქოში, იურისტი ედიშერ ქარჩავა პასუხობს, რომ ეს სახელმწიფო უწყებების საქმეა. ბოდბელი მთავარეპისკოპოსის საჯარო განცხადებების გამო გამოძიების დაწყებას მოითხოვენ საპარლამენტო ოპოზიციაში. ევროპული საქართველოს წევრი სოთარ კახიძის განცხადებით მტკიცებითი ფორმით რაიმეს თქმა შეუძლებელია და სწორედ ამიტომაა საჭირო გამოძიება. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე კი შეთქმულების ნიშნებს ხედავს.
ჩვენთვის დღეს არის მთავარი, ისე როგორც მთელი ქვეყნისათვის და მთელი საზოგადოებისათვის, იმ უმძიმესი ბრალდებების გამოძიების დროული დაწყება, ვინაიდან ხელშულების უმაღლესი თანამდებობის პირები ფაქტობრივად არიან ხილებული შეთქმულებაში, ეს უნდა იყოს გამოძიებული.
თავისთავად მტკიცებით ფორმაში ჩვენ ვერანაირ ფაქტს ვერ დავადასტურებთ და ამისთვის არის საჭირო სწორედ გამოძიება, ვინაიდან ამ ინფორმაციის თანახმად საქართველოს ხელისუფლების მაღალჩინოსნები და ასევე საქართველოს საპატრიარქოს მაღალი იერარქები არიან გარეული სერიოზულ უკანონო ქმედებებში.
ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების განცხადებებს ამ მოთხოვნას გამოძიების შესახებ პოლიტიკური ქულების დაწერის მცდელობა დაფასებს საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე.
სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ერთმანეთის საქმეებში არ უნდა ჩავერიოთ არავითარ შემთხვევაში. დამატებით შემიძლია გითხრათ ის, რომ მოდი ჯობია რაღაცა პოლიტიკური განცხადებების კეთებას განსხვავებით მავნებლური ძალის გარდაც ამ ყველაფერს ძალიან კარგად რეკლამა ჭალებში იყენებს თავის პოლიტიკური მიზნებისათვის, უნდა ავიღოთ მაღალი პასუხისმგებლობა, არ უნდა გავაკეთოთ რაიმე ისეთი განცხადებები, რაც დააზიანებს ამ ურთიერთობებს, დააზიანებს ეკლესიას.
ქართული ოცნებიდან დღეს ამ საკითხს გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თავაკვაძეც. მისი განცხადებით იოტის ოდენადაც არ სჯერა, რომ ხელისუფლებას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის გადაყენება უნდა. თავაკვაძის თქმით, საერთოდ პატრიარქის გადაყენება როგორც ტერმინი იმისთვის გაუგებარია და ამ ყველაფერს არანაირი საფუძველი არ შეიძლება ჰქონდეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაზარალებული სტატუსი არ მიანიჭა 2021 აქციის დაშლისას დაშავებულ 16 პირს. მათთვის სტატუსის მისანიჭებლად სასამართლოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიმართა 11 ოქტომბერს, მას შემდეგ რაც მანამდე პროკურატურამ სტატუსის მინიჭებაზე უარი თქვა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციას ესწრებოდა ერთ-ერთი დაშავებული მაკო გომური, რომელმაც აქციის დაშლის დროს თვალი დაკარგა. არ ვიცი რის გამო შეიძლება ეთქვა უარი, როგორც ვიცი იძიებენ კიდევ, თუმცა 4 თვეა იძიებენ და შეიძლება კიდევ ერთი წელი დასჭირდეთ გამოსაძიებლად, განაცხადა მაკო გომურმა. ამის ინფორმაციით თავად დაკითხვაზე მხოლოდ ერთხელ იმყოფებოდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით სასამართლოში განიხილებოდა იმ 16 პირის საქმე, რომელთა სისხლის სამართლის საქმეში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თავიდანვე ჩაერთო, მათ შორის 8 ჟურნალისტია საუბარი. საიას მტკიცებით ყველა მათგან სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანება 21 ივნის სამართალ დამცავთა მხრიდან სავარაუდოდ უფლებამოსილების გადამეტების შედეგად მიადგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეც პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სამსარჩევნო ოლქში 27 ოქტომბერს გამართული საკრებულოს შუალედური არჩევნები მართველი პარტიის კანდიდატების გამარჯვებით დასრულდა. აღსანიშნავია, რომ 3-დან 2 ოლქში ოპოზიციურ პარტიებს კანდიდატები საერთოდ არ დაუსახელებია და შესაბამისად ამ ორ ოლქში საუბარია ადიგენის და მარტვილის საარჩევნო ოლქებზე ქართული ოცნების კანდიდატებმა ხმების 100% მიიღეს. ერთადერთი ოლქი, სადაც მართველი პარტიის კანდიდატს კონკურენტები ჰყავდა ოპოზიციური პარტიებიდან, ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქი იყო. აფენის თემში ჩატარებული საკრებულოს შუალედური არჩევნების წინასწარი შედეგებით, რომლებიც ადგილობრივი საარჩევნო კომისიის განმარტებით სავარაუდოდ არ შეიცვლება, რადგან არც ერთი საჩივარი დაწერილი არ ყოფილა. აქაც ქართული ოცნების კანდიდატმა გაიმარჯვა ხმების 84%. მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა ეს შედეგები შეაფასეს იმის დასტურად, რომ ქართული ოცნების მხარდაჭერა კვლავ საკმაოდ მაღალია და რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის საკრებულოს შუალედური არჩევნების შედეგებს გარკვეული მნიშვნელობა ექნება მართველი პარტიის გამარჯვების თვალსაზრისით. განსხვავებულად ფიქრობენ ოპოზიციაში, მათ შორის ევროპულ საქართველოში, რომელსაც თავისი კანდიდატი ჰყავდა ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქში საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში. თემას ახლა სწორედ ლაგოდეხიდან განაგრძობს გიორგი ალადაშვილი.
წინასწარი შედეგებით ლაგოდეხის 15 საარჩევნო ოლქის აფენის თემში 4 საარჩევნო უბანზე ჩატარებულ საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში ხმების 84.4%-ით გაიმარჯვა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატმა ომარ შველიძემ. ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის კანდიდატს მალხაზ მელაშვილს ხმა მისცა 14.71%, ხოლო მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის კანდიდატს დავით ბეგლარაშვილს 1%-ზე ნაკლები აქვს. საკრებულოს შუალედური არჩევნები 27 ოქტომბერს ჩატარდა. არჩევნებმა ძირითადად მშვიდ გარემოში ჩაიარა. ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილი ამბობს, რომ არ დაწერილა საჩივრები, ამიტომ დიდი ალბათობით ახლანდელი მონაცემები აღარ შეიცვლება.
ეს არ არის საბოლოო შედეგი არის, როდესაც ოქვი იქნება შევსებული, მაგრამ არაფერი არ შეიცვლება, რადგან საჩივარი არ არის.
ოპოზიცია ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ შუალედური არჩევნები მოიგო ზეწოლით, ამომრჩევლის დაშინებითა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით. ევროპული საქართველოს ლაგოდეხის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიორგი ენუქიძის თქმით, ის დარწმუნებულია, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე სულ სხვა შედეგი დადგება და ოცნება ამ არჩევნებს წააგებს.
მთელი პარლამენტი, ქართული ოცნების დეპუტატები, მთელი კახეთის სუსი და პოლიცია იყო ჩართული ამ არჩევნების მოგებაში. Ну, გასაგებია, რომ ეს იყო პრესტიჟის ამბავი, რომ ერთი წლით ადრე ქართულ ოცნებას არ წაეგო ოპოზიციასთან შუალედური გამოტოვებული არჩევნები. გარე კოორდინატორები ასევე იყო ნეპრეცედენტო რაოდენობით, ჩვენი მუნიციპალიტეტის მერი აქტიურად კომუნიკაციაში იყო მათთან, ერთად არჩევდნენ სიებს, ვინ მოვიდა, ვინ არ მოვიდა. ფაქტიურად ეს იყო სერიოზული სპეცოპერაცია გამოტოვებულ არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატის გასამარჯვებლად. ველოდებით, რომ სულ სხვა შედეგი დადგება 2020 წელს. რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება წააგებს საპარლამენტო არჩევნებს, იმიტომ რომ გუშინ იმდენად ძვირი ფასი გადაიხადეს ერთი გამოტოვებული არჩევნების მოგებაში, რომ გუშინდელი დღე შეგვიძლია განვიხილოთ ქართული ოცნების დასასრულის დასაწყისად.
ამომრჩევლზე ზეწოლას და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას უარყოფს ქართული ოცნების ლაგოდეხის ორგანიზაციის წარმომადგენელი გიორგი ღამბაშიძე. მისი თქმით, ოპოზიციამ რეალურად არჩევნები წააგო იმიტომ, რომ მათ დამინდობა არ არსებობს, ხოლო ოცნების კანდიდატის გამარჯვება განაპირობა სწორად დაგეგმილმა საარჩევნო კამპანიამ.
აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური ძალას მონაწილეს ჰქონდა თანაბარი შესაძლებლობები წარიმართა ეს წინასაარჩევნო კამპანია და შესაბამისად გამოიყენებინა ეს ყველა ადამიანური თუ სხვა რესურსი იმისთვის, რომ გამარჯვება მოეპოვებინა. ჩვენ ეს მიზანი ჰქონდა და ჩვენ ამას მივახციეთ და დამაჯერებელი გამარჯვება მოვიპოვეთ. არჩევნები რა არის? მობილიზებაში შეჯიბრია, ჯერ მხარდამჭერების მოპოვებაში შეჯიბრია და მერე მობილიზებაში. ხო, მხარდამჭერებს უნდა ის ამბავი, რომ მივიდნენ კონკრეტულად უბნებზე და ხმა მისცენ. მეტი რა არის არჩევნები? რატო უკვირთ, ვერ გავიგე, რა თქმა უნდა გავაკეთეთ მობილიზება და რა თქმა უნდა ყველა მიიღო აქტიური მონაწილეობა. ამას ვადასტურებ და ხმამაღლა ვიტყვი. ამაში რა არის? გაეკეთებინათ ანალოგიური თითო. ვინო დაუ
შუალედური არჩევნების მიმდინარეობა საკვირდებოდა ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. ორგანიზაცია ძირითად აქცენტს აკეთებს საარჩევნო უბნებთან მობილიზებულ პარტიულ კოორდინატორებზე, რაც სამართლიანი არჩევნების იურისტის ნინო რიჟამაძის შეფასებით არის ამომრჩევლის ნების კონტროლი და შესაძლოა ამომრჩევლის მიერ აღქმული იქნას როგორც ირიბი ზეწოლა. რიჟამაძე თითქმის იგივეს ამბობს საარჩევნო უბნებთან მობილიზებულ მაღალი თანამდებობის პირებზეც. ეს ვითარება, რომ შეიცვალოს, სამართლიან არჩევნებს რეკომენდაციები აქვს მომზადებული, რომლის გათვალისწინებასაც საარჩევნო კანონმდებლობაში ეთხოვენ.
საარჩევნო უბნების წინ ამომრჩეველთა სიებით მობილიზებული კოორდინატორები აღიქმებიან როგორც ამომრჩეველთა ნებისმა კონტროლებლები და ერთგვარად ეს ითვლება როგორც ამჩევლის ნებაზე კონტროლი. ბოლო ინფორმაცია რაც მე მაქვს არის ის რომ ამის რეგულირება საპირებს პარლამენტი იმგვარად რომ საჩვენო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე კოორდინატორთა მობილიზება ამ ფორმით არ არსებობდეს როგორც დღეს არის. ამ პრაქტიკის გამოყენებაზე უარის თქმა არის თავარი გამოსავალი. ეს მომენტიც რომ კონკრეტული პარტიის მაღალი თანამდებობის პირები თუ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირები საჩვენო უბანთან იმყოფებიან და ისინი ხვდებიან მოსულა მომრჩევალს და მათთან გარკვეული ინტერაქცია აქვთ, ესეც შეიძლება აღქმული იყოს ზეწოლად.
საკრებულოს შუალედური არჩევნები ლაგოდეხის გარდა ჩატარდა ადიგენისა და მარტვილის თითო-თითო თემში. ლაგოდეხისგან განსხვავებით ამ მუნიციპალიტეტებში მხოლოდ ქართულ ოცნებას ჰყავდა წარდგენილი კანდიდატები. შესაბამისად, მათ 100%-იანი მაჩვენებლით გაიმარჯვეს.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შედეგი დასრულდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქში ჩატარებული არჩევნები, საუბარია საკრებულოს შუალედურ არჩევნებზე და ასევე იმ ურთიერთბრალდებებზე, რომელიც ყოველი არჩევნების წინ ტრადიციულად ისმის მართველი პარტიის მიმართ და მართველი პარტიის მხრიდან საპასუხოდ ოპოზიციის მისამართით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში კომიტეტების დონეზე დაიწყო განხილვა საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას ითვალისწინებს უკვე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას დღეს მოქმედი კონსტიტუცია ითვალისწინებს. პარლამენტში ორი პროექტია წარდგენილი, ერთი ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული, ბუნებრივია მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გასაუქმებლად, ასევე ამ კანონპროექტის მიხედვით მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბუნებრივი ბარიერის პირობებში და აიკრძალება არჩევნებში ბლოკების მონაწილეობა. მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას ითვალისწინებს 20 ოპოზიციური პარტიის მიერ სუმცირე 200,000 მოქალაქის ხელმოწერით ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებაც, თუმცა განსხვავება ის არის, რომ ოპოზიცია მოითხოვს, რომ შენარჩუნდეს საარჩევნო ბარიერი და მანდატები მოიპოვონ იმ პარტიებმა, ასევე ბლოკებმა, რომლებიც სამომრჩეველთა ხმების 3%-ს მაინც მიიღებენ. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი შინაარსის ანალოგიურია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტით, რომელიც ასევე ითვალისწინებს ადგილობრივი პარლამენტის არჩევნების ჩატარებას მხოლოდ პროპორციული სისტემით. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე.
საქართველოს პარლამენტის მსგავსად რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო განიხილავს საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხს, რომლის მიხედვით შერეული სისტემის ნაცვლად, სადაც პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო წესი მოქმედებს, დარჩება მხოლოდ პროპორციული სისტემით არჩევნები. გარდა ამისა შეიცვლება ბარიერიც და 5%-იანის ნაცვლად, რომლის გადალახვა პოლიტიკურ პარტიებს პარლამენტში მოსახვედრად სჭირდებოდათ, ბუნებრივი ანუ ნულოვანი ბარიერი დაწესდება. თუმცა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ნულოვანი ბარიერი 4.7%-ია, რადგანაც რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში სულ 21 დეპუტატის მანდატია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ბუნებრივი ბარიერის დაწესების შემთხვევაში 5%-იანი ზღვარი დიდად არ იცვლება. სწორედ ამიტომ რეგიონის პარლამენტის არჩევნების წესში პოლიტიკური პარტიების ბლოკებად გაერთიანების შესაძლებლობის დატოვებას ითხოვდა აჭარის უმაღლეს საბჭოში არსებული ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა. რადგან, როგორც ფრაქციის ერთ-ერთი წევრი ასმა დიასამიძე განმარტავს, მცირე პოლიტიკური პარტიებისთვის ეს იქნებოდა უფრო კარგი შესაძლებლობა აჭარის უმაღლეს საბჭოში შესვლისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნები წარმოდგენილმა დეპუტატების უმრავლესობამ ოპოზიციის ამ ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა, ასმა დიასამიძე მიიჩნევს, რომ საარჩევნო სისტემის შეცვლით ქართულ ოცნებას მაინც გაუჭირდება ამომრჩევლის ნდობის მოპოვება.
აი, ათ არის შანსი იმისა, რომ დაძურეს რომელიმე პატარა ოპოზიციური პარტია, რომელიც მაქსიმალურად იმუშავებს და მოინდობებს ხმათა მოგროვებას. რა თქმა უნდა, არ ვფიქრობ, რომ ამდენი დეპუტატი და ამდენი მანდატი ექნება ქართულ ოცნებას თავისი რეიტინგიდან გამომდინარე და ამ რეალობიდან რეალობაში ჩვენ ახლა ვართ. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ აქ შანსი რომელიმე პატარა პარტიას, რომ მოხვდეს საჭირო სიმაღლის საბჭოში. რა თქმა უნდა, ყველა ეცდება რომ კონკრეტული ადამიანები, გაცილებით რეიტინგულები, გაცილებით საზოგადოების მაღალი ნდობის მქონე ადამიანები წარმოაჩინოს ამა თუ იმ პარტიამ. იმიტომ რომ პარტია უსერში ძალზე მნიშვნელოვანია, ასეთი ადამიანების ყოლა, ცნობადი ადამიანების რისკები არის. განსაკუთრებით მართველი გუნდის და ხელისუფლების მხრიდან იქნება რა თქმა უნდა ეხლა ზეწოლა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ კონკრეტული ადამიანების სახელი და გვარი ძალიან გვიან გავაშხეროთ.
საარჩევნო სისტემა რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნებამდე შეიცვლება, ვარაუდობენ მართველ პარტიაში. უმაღლესი საბჭოს არჩევნები საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნების დღეს ემთხვევა. რეგიონის კონსტიტუციაში დაგეგმილმა ცვლილებებმა კი საჯარო განხილვების ეტაპი უკვე გაიარა აჭარის 6-ვე მუნიციპალიტეტში. მიმდინარე კვირის ბოლოს კი დასახელდება თარიღი, თუ როდის შევა საარჩევნო წესის ცვლილებების საკითხი უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო კომისიაში განსახილველად. ამ კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია ამბობს, რომ ამ საკითხს მართველ გუნდში როგორც მომხრე, ასევე მოწინააღმდეგე ყავდა. თავად არ ეთანხმება რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში მაჟორიტარული წესის შეცვლას, რადგან როგორც ამბობს, რადგან უმაღლესი საბჭო, სადაც სულ 6 მაჟორიტარია, არ წყვეტს მეტად მნიშვნელოვან და გლობალურ საკითხებს, მაგალითად ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას, და მას ძირითადად რეგიონის საბიუჯეტო კანონის განხილვა ეხება, სადაც მისივე თქმით მაჟორიტარები მნიშვნელოვნად მონაწილეობდნენ. გარდა ამისა, მოქმედი საარჩევნო კანონმდებლობით ოპოზიციას გაერთიანებებით შეუძლია არჩევნებში მონაწილეობა, ამბობს ნინო ჩხეტია.
სასურველი იყო ზოგადად აქ შერეული სისტემა დარჩენილიყო და ესე აწესრულიყავით ამ მიმართულებით, რომ ძალიან განსხვავებული არის ეს ყველაფერი ხო საქართველოს პარლამენტისგან. ნუ მათ ეს არ ჩათვალეს და მაშინ მათ ეძლეოდათ საარჩევნო ბლოკების საშუალება პროცენტული მაჩვენებლით აღნიშნეთ, რომ არც არაფერი განსაკუთრებული არ არის. ანუ აი ამ გადაწყვეტილებით განსაკუთრებულად ვინ რა ზღებულობს, ანუ ზღებულობს ოპოზიცია თუ ზღებულობს ხელისუფლება, ამას ალბათ 20 წლის არჩევნები აჩვენებს. თუმცა მათთვის ის შეთავაზება, რომელიც უკვე იყო კონსტიტუციაში ასახული, გასული წლის კონსტიტუციო ცვლილებები, მე პირადად მიმაჩნია, რომ თავად ოპოზიციისათვისაც ცუდი არისო. იქ იძლეოდა საარჩევნო ეს რა თქმა უნდა ბლოკების საშუალებას და ის რაც მათ აქვთ ახლა არგუმენტირო თუმცა სადღაც პატარა პარტია ყოფილა და ამ შემდეგ და უბრალოდ იმაზე მეტია, ვიდრე საქართველოს პარლამენტისთვის გარკვეული ბარიერის გადალახვა, ბუნებრივია მე მათი მესმის, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით მათ ალბათ გაცილებით მეტი უნდა ეფიქროთ.
რეგიონში მოქმედმა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევის წესის შეცვლა მაშემდეგ მალევე მოითხოვეს, რაც ქვეყნის პარლამენტის არჩევის შერეული სისტემის ნაცვლად პროპორციული შეცვლა დაანონსდა. ამ მოთხოვნით გაერთიანდა როგორც უმაღლეს საბჭოში მყოფი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების, ასევე მის მიღმა დარჩენილი ოპოზიციის წარმომადგენლები. მათ შორის იყო შენების მოძრაობის რეგიონული წარმომადგენელი გიორგი მასალკინი, რომელიც ამბობს, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა არ არის იდეალური, თუმცა ფიქრობს, რომ ასეთი სისტემა უფრო გამართლებულია.
დაბალი პოლიტიკური კულტურის მქონე ქვეყნებში პროპორციული სისტემა უფრო ამართლებს, რომ მაჟორიტარი ეს არის ბეღელი, ასე ვთქვათ, მართული პარტიისა. როგორც წესი, ერთი ხმით მაინც ყველგან გამოიმარჯვებს ასეთ ისე მაჟორიტარი მართული პარტიით. ამიტომ პირველ ეტაპზე უახლოესი 50 წელი სანამ ჩვენი კულტურული დონე ამაღდება, მე ვფიქრობ, რომ პროპორციული უფრო გამოხატავს მოსახლეობის ინტერესებს, რომ რამდენ პროცენტსაც აგროვებ, იმდენი პროცენტი შედიხარ პარლამენტში. და ახლა გამოდიოდა, რომ ნახევარი მაინც შედიოდა მაჟორიტარები და ნახევარი იყო მხოლოდ მართველი პარტიების. არა ნიშნობა ეს ნაციონალური პარტია იქნებოდა, ოცნება იქნებოდა. ეს ყოველთვის იყო მონაპოვარი მართველი პარტიისა, გამომდინარე რა პოლიტიკური კულტურისა, რომელიც შედის არჩევნების ჩატარების კულტურა.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფაინძემ, შენების ლორთქიფაინძე შენების მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა აჭარის რეგიონში გიორგი მასალკინმა. თავად ეს მასალა ეხებოდა აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის არჩევნების წესის შეცვლას და საქართველოს პარლამენტის მსგავსად უკვე მომდევნო არჩევნების ჩატარებას მხოლოდ პროპორციული საარჩევნო სისტემით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შიდა ქართლის გუბერნატორს ადგილობრივი ოპოზიცია საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში დანაშაულებს. ამის დასტურად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს მოჰყავთ სხვადასხვა მიზნით გაწეული ხარჯები, მათ შორისაა მაგალითად საწვავის ხარჯები, სამივლინებო ხარჯები და ასე შემდეგ. კონკრეტულად რას ედავებიან გუბერნატორს და რას პასუხობენ ოპოზიციას მართულ პარტიაში, თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შიდა ქართლის გუბერნატორს და მის ადმინისტრაციას საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს. ნაციონალური მოძრაობის ოფისში პარტიის წევრმა ვასილ საჯაბახიძემ საგანგებო ბრიფინგი გამართა და გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიერ 10 თვის განმავლობაში გახარჯულ ფინანსებზე ისაუბრა. მან მთავარი აქცენტი მაღალჩინოსნების საწვავის ხარჯებზე, მივლინებებზე, ჯილდოებზე და ხელფასებზე გააკეთა. საწვავში 60,000 ლარია დახარჯული, 5,000 ლარი მივლინებებში, 146,000-ზე მეტი წარმომადგენლობითი ხარჯია, რომელშიც სარესტორნო მომსახურება შედის. ვასილისა ჯაბახიძე აცხადებს, რომ გუბერნატორის აპარატი რეგიონისთვის ზედმეტი ხარჯია. მისი აზრით, გიორგი ხოჯევანიშვილი საკუთარი კლანის გაძლიერებით არის დაკავებული და თანამდებობებზეც ახლობელ ადამიანებს ნიშნავს.
ხარის გუბერნატორმა, რომელმაც კლანური მართველობა დაამყარა გორის მუნიციპალიტეტში, ძმები ხოჯევანიშვილის კლანური მართველობაა და ეს ადამიანები წელიწადში 630,000 ლარს ხარჯავენ იმისთვის, რომ პირადი კომფორტი მოიწონ. მაგალითად, ხარის გუბერნატორმა 2018 წელი, რომელიც არ დამთავრებულა, მხოლოდ საწვავში 50,900 ლარზე მეტი დახარჯა. ჩვენ ყველას გვაინტერესებს, სად დადიოდა ეს ადამიანი ინფოზე, როდესაც არავის არ უნახავს, რომ გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პრობლემებს აგვარებდა, თუნდაც მაშინ, როდესაც სტიქიი დაზარალებულები დახმარებას ხოტრენ. ასევე აქ არის 100,000-ობით ხარჯი, რომელიც მას მივლინებებში აქვს დახარჯული და ასევე აქვს დახარჯული სარესტორნო ხარჯებში. ჭამასმას აწყობენ თითოეული გორელის ხარჯზე, იმ ადამიანების ხარჯზე, რომლებსაც თუნდაც ამწუთებში ელექტროენერგია არ მიეწოდება და თუნდაც სოციალური დახმარება მოუხსნეს.
ნაციონალურ მოძრაობას ქართულ ოცნებაში უპასუხეს და ჯაბახიძის განცხადებებს ტყუილი უწოდეს. გორში პარტია ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი მიხეილ გოგინაშვილი აცხადებს, რომ ხარჯების შესახებ ინფორმაცია საჯაროა და ყველა ხარჯი დოკუმენტურად დადასტურებულია. მისი თქმით, შეხვედრები მოსახლეობასთან ინტენსიურად მიმდინარეობს და საწვავის ხარჯი ბუნებრივად იქნება.
ძალიან მედახურმე, რომ ნაციონალური მოძრაობის კომენტარებზე გავაკეთო, ცოტასე, მაგრამ არ გამომდის რა ახლა. ისეთ სისულელებს იძახიან ხოლმე, ისეთ ტყუილებს იძახიან, რომ აზრი არ აქვს კომენტარებს გაკეთებასაც. ხო, ახლა მერია, რომ გუბერნიისგან იმართება და რაღაც მასონური ლოჟები არსებობს, ამაზე სულელური იმაზე მე პასუხს ვერ გაგცემთ. გუბერნიას აქვს თავის დანიშნულება, თავის ფუნქციას ასრულებს, მერიას აქვს თვითმმართველობა და თავის ფუნქციას ასრულებს. კოორდინაციას ეგენი თუ რაღაცა სხვა რამეს ეძახიან, ეს მათი პრობლემა არ ვიცი. თორე ისე კოორდინირებულად უნდა იმუშაონ მერიამაც, გუბერნიამაც და საკრებულოსაც.
სამხარეო ადმინისტრაციამ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ბრალდებებს წერილობითი განცხადებით უპასუხა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ჯაბახიძის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ემსახურება და არაფერი აქვს საერთო სიმართლესთან. ვასილისა ჯაბახიძის მიერ გაკეთებული განცხადებები ცალსახად ემსახურება როგორც შიდა ქართლის რწმუნებულის, ისე მთლიანად სამხარეო ადმინისტრაციის მუშაობაზე არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულმა დანიშნისთანავე საქმიანობა მოსახლეობასთან კომუნიკაციით დაიწყო. პირადად გაეცნო ოთხივე მუნიციპალიტეტის სოფლების მცხოვრებლების საჭიროებებს, რაც დღესაც გრძელდება. გუბერნატორი აქტიურად თანამშრომლობს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, რათა მაქსიმალურად სწრაფად და ეფექტიანად მოხდეს რეგიონთან დაკავშირებული საკითხების გადაჭრა. შესაბამისად, ჯაბახიძის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია არის სიცრუე. წერია სამხარეო ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ხის ხვახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა 2021 ივნისის საქმეზე დაკავებული კიდევ ერთი პირი კახა ხავთაძე. მას შემდეგ, რაც მან დანაშაული აღიარა, აღკვეთის ღონისძიება, პატიმრობა, 2,000 ლარის გირაოთი შეეცვალა. ამასთან კახაღავთაძემ თქვა, რომ შემთხვევის ადგილზე მარტო იმყოფებოდა და ჯგუფურ და დანაშაულში მონაწილეობას არ იღებდა. შეგახსენებთ, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია სწორედ ჯგუფური ძალდობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის ან მასში მონაწილეობის მუხლით. საქართველოს პარლამენტში დახურულ კარს მიღმა გაიმართა საკომიტეტო მოსმენამ ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზთან შექმნილი ვითარების შესახებ. დახურულ მოსმენაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. სხდომის დახურვა იყო უსაფრთხოების სამსახურის რეკომენდაცია იმ მოტივით, რომ დღევანდელ სხდომაზე წარმოდგენილი იქნებოდა სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია. ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით მცირედით გამყარდა დღეს დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ცალაში ხვალიდან შევა. 1 ამერიკული დოლარი 2.94-ზე ღირება. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.